Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų eteryje laida Tikėjimas ir kultūra. Šiandieną Marijos radijo studijoje esu aš, kunigas Nerijus Pipiras. Kalbėsimės su Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėju, ponu Antanu Ivinskiu. Kalbėsimės, atrodytų, labai svarbia šiomis dienomis mums krikščionims tema. Tai yra apie Žemaičių vyskupystę, apie Žemaičių krikštą ir skubu sveikintis su mūsų laidos svečiu, Žemaičių vyskupystės Varniuose muziejaus vedėju ponu Antanu Ivinskiu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi noriu kviesti pirmiausia, gerbiamas Antanai, kad jūs pasidalintumėte savo mintimis apie Žemaičių krikšto aplinkybės. Mes žinome, kad Lietuva, kitos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės buvo apkrikštytos truputėlį seniau negu Žemaičiai. Kokios aplinkybės tai lėmė? Kaip buvo krikštėmi Žemaičiai?
Žemaičiai iš tiesų pasikrikštijo galiausiai iš mūsų arealo žemių. Jeigu Lietuvos taip vadinamas krikštas įvyko 30 metų anksčiau, tai 1387-ieji, tai Žemaitija visiems žinoma kur kas vėliau. O kodėl tai įvyko, kad jūs klausėte, tai čia atsakymų.
Ar nebuvo taip, kad Žemaičiai truputėlį pramiegojo?
Nu, Žemaičiai gyveno kitam politiniam laikrodį, kitų politinių laikų, galima sakyti. Jie nei pramiegojo, nei ką, bet jie buvo suvaržyti tam tikro geopolitinio fono. Vytautas Lietuvos didysis kunigaikštis be abejo galvojo apie visą Lietuvą, apie didžiąją Lietuvos kunigaikštystę. Ir Žemaitija be abejo matė kartu su Lietuva, bet buvo apsunkintas tam tikrų reiškia, situacijų, kada turėjo laviruoti, pažadėti, bendraudamas su ordinu, pažadėti Žemaičius jiems, vėl juos atkovoti, vėl pažadėti, žaisti tokį diplomatinį žaidimą, kurio korta būtent buvo Žemaičių politinis klausimas, politinio priklausomumo klausimas. Ir kol šitas dalykas nesimatė, jog bus išvištas kažkokiu tai būdu, tai nebuvo kalbos ir apie krikštą, žinote, visos pusės, tos, kurios norėjo kontrargumentuoti, tai jos būtų šitą klausimą, tai būtų, bet ir sėkmingai atskalavo, kad, taip sakant, o kam priklauso tai Žemaičiai, kas turi tą teisę būtent juos krikštyti, tai vat, mes šiandien sakome, ačiū Dievui, kad Vytautas atstovėjo, apgynė šitą savo kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo teisę į Žemaičius ir tapo mūsų tiesioginių krikštytojų. Bent jau, ta prasme, krikšto vajaus organizatorių.
Tuo laiku įsivaizduočiau, kad Žemaičiams buvo lik ir ne pyragai, jie buvo tarsi įkaitai tarp Vytauto ir kitų norinčių juos krikštyti. Ar aš būčiau teisus šiuo klausimu?
Taip, praigos vyskupas, bet kokiu atveju šito norėjo, vėliau norėjo, kad kai jau buvo kaip ir šaukštai po pietų, kad bent jau Žemaičių vyskupija būtų subordinuota Rygos arkivyskupijai, bet ir tai nepavyko. Na, kryžiuočiai iš savo taško vėlgi siekė
ir aiškino, kad jie čiūtinė 200 metų tą bando daryti, bet praktiškai to nedarė. Tai žinote, o iš mūsų, iš lietuvių pusės, vėlgi, sakysime, nu, koks tas žaidimas. Tarkime, įsivaizduokim, žiūrėjai sako, kad Žemaitija kaip Žemaitija, bet palei Nemuno upės ilgi iš dešinės pusės tos pilnės vietovės ir teritorijos tikrai ordinui priklausančių. Atsakydamas į tai, Vytautas pažymė ir pastato Veliuonoje pilį. Ir paleidžia propagandą į kitą pusę, kad va sako, o ką man ta pilis tam, kad aš ją pasiremdamas galėčiau atsikovoti prūsų žemės, kurios yra mano protėvių žemės. Iš kur aš kylės, mano protėviai kylės. Na, suprant, ta tokia vat, karinė, konfliktinė ir diplomatinė sunkirusi trukdė savalaikiai žemaičių kristianizacijai. O ką tai reiškia plačiau, tai reiškia, kad ir visos Lietuvos krikštas nėra baigtinis, jis neužbaigtas, reiškia valstybė, kurios teritorija ne visa apsikrikštijusi, tokios valstybės valdovas negali turėti vilčių, tarkime, tapti monarchu, būti karūnuotas. Ir žinoma, tik po žemaičių krikšto, po dar eilės diplomatinių ir karinių ir visokių rūpesčių, galiausiai po melno taikos, to dar nepakako. Po to, kai žemaičių vyskupija jau buvo subordinuota Gniezno arkivyskupijai, o tai įvyko 1427 metais. Tik tada jau toks klojosi, formavosi vaizdas, kad apytikrai su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės krikštu, nu, teoriškai kaip ir baigta. Vat ir tada sekė jau Vytauto tolesni siekiai tapti savarankiškų Lietuvos valdovų.
Na ir turbūt buvo aktualus ir saugumo klausimas, kadangi kryžiuočių ordinas jis atrodytų turėjo ir pakankamą pretenziją pulti ir kitas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes, lik pasinaudodamas tuo, kad jie stengiasi kristianizuoti, stengiasi krikštyti tas žemes, kurios dar nebuvo apkrikštytos.
Čia buvo kur kas platesnio saugumo klausimas. Ir Konstanco bažnytiniam susirinkimui ir ypač to susirinkimo tėvų ir imperatoriaus, sakysime, politika atlėpė ir atitiko tai, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė bendrai paėmus tapo kaip ir rytinė siena, saugančia visą vakarų krikščioniškąją Europą. Tai tokio vieningumo norėjo ne tik Lietuvos didysis kunigaikštis ar Lenkijos karalius, bet ir pati vakarų Europą. Turi matė tam tikrą saugumą, kad reiškia mes kaip gyvoji, Lietuva kaip gyvoji siena šiuo atveju. Bet kokio atveju žemaičių Lietuvos krikštas yra svarbus, buvo svarbus visai Europai, ne tik mums patiems. O kitas klausimas, kuo jis svarbus mums patiems, žinoma, ką jis atvėrė, kokią perspektyvą jis atnešė ir taip toliau. Ir kas iš to liko ir kaip mes čia dabar gyvenam, žodžiu, begalės temų.
Iš tikrųjų, galbūt ir pratesant tas temas, mintis tomis temomis, galbūt galima būtų pasidalinti savo įžvalgomis apie krikšto vaisius, krikšto svarbą, ką jie mums iš tiesų duoda, kaip galbūt ir kaip valstybei, ir kaip kiekvienam žmogui, juk 600 metų, daugiau kaip 600 metų būti pakrikštytiems, tai reiškia ir tam tikrą turbūt ir patirtį.
Matot, iš tų 600 metų beveik galima būtų, na, su tam tikrom išlygomis, tačiau nubraukti 200. Nes pirmieji 200-mečiai buvo pakankamai sunkus ir komplikuoti. Aš su dideliu skauduliu ir jauduliu, taip sakant, žvelgiu tos pirmosius 200-mečius į man gailą tų laikų žmonių, kurie vis dėlto, ne, 200 metų tai ne 20 metų. Ir per 200 metų pasikeičia 5-6 kartos. Ir per šitiek laiko, kai krikščionybė tobulai sunkiai galėjo būti įsikerojusi žmonės, vietinių žmonės, va tas kelia tam tikrą skaudulį. Nes iš tikrųjų laikas buvo nedėkingas. Mes švenčiame, minime 600 metų mūsų krikščionybės istoriją. Šalia to evangelikai mini 500 metų savo atsiradimo istoriją. Ir suprantat, tam kontekste, netgi tam kontekste, jeigu paimt, liuteronai Lietuvoje, Lietuvos didžioji kunigaikštystė pasirodė, galima sakyti, vos ne įkalnį. Po 20 metų jau yra fiksuotas, kiek man pavyko aptikti, toks atvejis, kada Šilalės klebonas jau pamokslavo būtent atitinkant liuteronišką konfesiją. Ir tai jis darė 1535 metais. O po 2 metų, 36 metais, kaip yra žinoma, jam teko emigruoti į liuteronišką Prūsiją. Tai, ta prasme, štai nuo Liuterio tezių praeina 20 metų ir tos idėjos jau Žemaitijoje, jau kažkas yra jomis persėmėsi paskui. Ir iš ko tai kyla? Žodžiu, Žemaitijoje krikščionybė, nu, tokia žalia, patys jos daigai tiesiog buvo užklupti kitos iš Europos ateinančios kitų idėjų, kitokio religinio mokymo. Ir be abejo, iš vienos pusės pasimetimas, iš kitos pusės tai yra negalestinga situacija tiems liauniems daigams. Ir daugelį dalykų čia nulėmė to laiko vietinė bajorija. Žinoma, kadangi laikai jau buvo praėję, kad užtenka, kad valdovas pasikrikštė ir laikoma, kad visa tauta jau pakrikštė. Čia jau buvo nebe tie laikai, vis tiek čia jau yra Europoje renesansas. O pas mus taip pat jau vienur kitur aplinkui universitetai radosi ir žinote, tai ir žmonių tam tikras laisvumas jau po truputėlį galėjo reikšti. Tai vietinių bajorų pasirinkimas, nors nebuvo absoliutus, bet jisai tam tikrą įtaką turėjo ir jiems priklausančių valstiečių ir kitų gyventojų religiniai orientacijai. Tai vat išskirtini yra Bilevičiai, kurie daug pasitarnavo būtent reformacijos atėjimui. Reikia turėti omeny, kad, pavyzdžiui, pašoniai, arčiausiai mūsų, nekalbant apie Vilniaus universitetą, kuris buvo kaip reakcija į reformaciją, jo įsteigimas, bet kitas universitetas esantis arčiausiai, buvęs arčiausiai mūsų, tai buvo Karaliaučiaus, po jos teigėjai. Tai vat būtent reformatai, Abraomas Kulvietis, Stanislavas Rapolionis. Ir pirmieji studentai, kaip nekeisi iš Žemaitijos, įsivaizduot, patenka būtent į Karaliaučiaus universitetą. Tame tarpe Karaliaučiaus universitetą liuteronišką. Iš tų pačių teritorijų, kuriuose Žemaitijoje įsigali reformacija. Pavyzdžiui, Šaukinai, toks taškas Kelmės. Bet žinoma, čia neabsoliutu. Čia neabsoliutu. Dar buvo ir Krokuvos universitetas, į kurį, sakysime, keliavo studentai dar 15 amžiaus gale. Arba, sakysime, pirmoji mokykla, jeigu paimti Žemaitiją, pirmoji mokykla. Tai yra minima Varnių katedrinė mokykla. Tai yra jį minima pirmą kartą 1469 metais. Kur nors kitur Žemaitijoje mokyklos atsiranda, na, greičiausiai po 50 metų, jau persiritus į 16 amžių. Tai vat įsivaizduokit, Žemaičių vyskupijos įsteigimas 1417, mokyklos pradeda rastis, galima sakyti, na, plačiau imant po šimtmečio. Taip pat po šimtmečio randasi ir erezijos židiniai. Tai vat gavosi šitai, kad pirmaisiais tais dviem šimtmečiais mūsų ta krikščionybė Žemaitijoje buvo tokia taškinio pobūdžio. Kaip susidėliojo tie pirminiai centrai ir iš tų pirminių centrų jinai plito. Jeigu turėtume laiko, galima būtų šiek tiek plačiau išskleisti, kas tie pirminiai centrai.
Galbūt
tai yra tokia.
Ir galima klausytojams priminti apie tuos pirminius centrus, nuo kurių prasidėjo krikščionybės sklaida į Žemaitiją.
Taip, vat, pavyzdžiui, pabandykime orientuotis. Kauno pilis ir dabartiniai Varniai. Ir toje linijoje išsidėsto va tokios gyvenvietės, imant nuo Kauno. Ariogala, Betygala, Raseiniai, Viduklė, Kražiai, Kalkinienai ir galiausiai Varniai arba Medininkai. Na ir iš šonus porą parapijų, tai yra, kaip minėjau, Vytauto Veliuona, ten kuris pilį statė. Tai yra pakankamai nutolis nuo to kelio, nuo tos širdies. Ir kitas šiek tiek nutolis taškas į šiaurę būtų Luokė, bet tai yra pakankamai arti Varnių. Va tai buvo šitas pirmosios parapijos. O paskui, kai jau teko supratingoms iniciatyvoms, pirmiausia, vat, didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus dėka vaduotis iš reformacijos, liuteronizmo, tai ypač jo valia buvo apvalyti Kražiuose grįžti prie katalikiškumo, katalikybės. O taip pat, sakysime, labiausiai nutolę taškai Žemaitijoje, taip antai Kretingas, Skuodas, Chodkevičiaus dėka tarpo katalikiškai įsteigtos parapijos ir pastatytos bažnyčios. Na, ir tas viskas klojasi pakankamai lėtai, pakankamai girgždančiai iki iškilaus Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio, kuris vyskupu tapo 1575 metais ir vyskupavo per amžių savartą, mirė 1609 metais. Tai aiškai jo laikė įvyko lūžis, nuo kurio Žemaitija tarsi išsirokliavo į priekį visomis prasmėmis tiek tikėjimo, tiek švietimo arba bažnyčių tos organizacinės struktūros prasmėmis ir taip toliau. Bet tai yra tam tikra sistema. Suprantat, juk nebūna taip, kad koks nors Merkelis Gebrazis atsirado iš niekur. Savotiškų idėjų pirmtakų verta laikyti Vilniaus vyskupą Valerijoną Protasevičių. Ir svarbu pamatyti, kad Protasevičios dvasininko karjeros pradžioje buvo kražiai. 1533 metais jis kražiuose buvo klebonu. Ir vėliau tapo Lucko, na ir galiausiai Vilniaus vyskupu. Tai paskui, kuomet šio vyskupo Protasevičiaus dėka Vilniuje jėzuitai steigė akademiją, būsimą universitetą, tai nenuostabu, kad ilgainiui netrukus atsiranda kolegija, labai rimta aukšta savo išsilavinimo mokykla ir kražiuose. Per tuos asmeninius tokius ir centrus, kurie autentiški nuo pat krikšto pradžių, ta tradicija išlaikoma ir skleidžiama į priekį. Tuo būdu kražiai tapo reikšmingų centrų keliams šimtmečiams į priekį ir santykis kražių su skupija ir jų indėlis, nepaisant, kad tai, žodžiu, konfesijos prižiūrima mokymo vieta, bet be galo reikšminga. Tai va. Ir vaisiai čia šitoje vietoje, galima sakyti, tik pradeda formuotis ir skleistis. Taip jums atrodytų.
Be abejo, krikšto vaisiai visuomet tik tai skleidžiasi, o juos mes galime matyti ir jausti tik tai tuomet, kada susitiksim viešpatie akis į akį turbūt. Ir kiekvienas mes, ar tai būtumėm krikščioniška valstybė, ar tai būtumėm individualus žmogus, krikščionis, mes turbūt neįmanoma tos krikščioniškos kelionės pilnutinai nukeliauti, nepatyrus jokių iššūkių ir problemų. Mieliems Marijos radijo klausytojams primenu, kad eteryje laida Tikėjimas ir kultūra ir kalbamės prisimindami Žemaičių krikštą, Žemaičių vyskupystės įsteigimą. Kalbamės su Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėju ponu Antanu Ivinskiu. Turbūt ne tik tai man, bet ir kitiems Marijos radijo klausytojams susidaro toks įspūdis, kad Žemaičių krikštytojams, tai yra Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui ir kitiems, tas Žemaičių krikštas nevyko taip, kaip kad būtų viskas sviestu patepta. Jie susidūrė ir su tam tikromis problemomis ir ko gero tų problemų sprendimui ir vyko Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Žemaičių delegatai į Konstancos visuotinį bažnyčios susirinkimą. Galbūt keletą minčių pasidalinkite apie būtent šį faktą. Kokios priežastys vertė Žemaičių atstovus vykti į Konstancos visuotinį bažnyčios susirinkimą ir kas ten galbūt buvo pasiekta labai svarbaus?
Matot, tai šitas susirinkimas turėjo savo tikslų. Konstancos susirinkimas turėjo išspręsti kylančią tam tikrą iš principo nevienybės kilusios katalikų bažnyčioje situaciją. Ta nevienybė, jos šaknis tai yra jau ir doktrininės, o kartu ir administracinės. Pavyzdžiui, tuo metu veikia ne vienas pokalbis. Ir reikėjo būtent tam susirinkimui rasti jėgų ir kad būtų pasiekta vienybė ir jėgų būtent susirinkimas rado. Tai yra nuostabu, kad būtent sambūris, kuris turi tokį atrasti vienybę ir galbūt iš to kylančią ramybę, tai pasiekia. Tai va, popiežiaus Benedikto pašalinimas iš sosto ir Martino penktojo išrinkimas taip pačiai 1417 metais, kaip ir žemaičių vyskupijos įsteigimas, žodžiu, be galo reikšmingi dalykai. Ir žinoma, mūsų valdovai, pirmiausia, Lenkijos karalius Jogaila ir jo pusbrolis kunigaikštis Vytautas, suprato, kokią rolę tais metais vaidina būtent Konstanco miestas. Kad Konstanco miestas tapo to meto pasauliu kaip ir sostinė. Ir jeigu ką nors buvo galima kur nors išspręsti, tai tik tai Konstanco bažnytinį susirinkime. Tai šitas suvokimas ir nuvedė valdovų žvilgsnį į Konstanco ir jų sprendimas nusiųsti gyvus liudininkus, sąmoningus, pasikrikštyjusius ir ne tik pasikrikštyjusius žemaičių bajorų atstovus. Kalbam apie 60, na, žodžiu, tokia Lenkijos Lietuvos delegacija, ten buvo susumata. Ir buvo suteikta susirinkimo tribuna, kur Krokos universiteto rektorius būtent gynė žemaičių klausimą, pristatė visą problematiką ir bažnyčios tėvai susirinkę rado išeitį, rado vidinių jėgų, taip sakant, sprendimui. Šitas sprendimas buvo unikalus, nuostabus būtent vyskupijos įsteigimas. Ir kad reikalas liktų vien tik formalus, jie konkrečiai įgaliojo vyskupus, paskyrė jos legatais, tai yra pilna teisės daryti tai viena, tai yra realizuoti susirinkimo sprendimą, būtent įsteigti vyskupiją, organizuoti bažnytinę struktūrą krašte ir padaryti taip, kad tas naujas bažnyčios organizmas, nauja ląstelė, tai yra vyskupija su savo parapijomis, kad ir kiek jų ten būtų, bet kažkaip pradėtų veikti. Tai vat, ir žinot, kaip dabar kalbamės lapkričio mėnesį, o ką tik buvo spalio 23-oji, 24-oji, tai buvo tos tikrosios dienos, kada prieš 600 metų susirinkimo legatai Vilniaus vyskupas Petras ir Jono vyskupas ir Lvovo vyskupas Jonas būtent atvyko į Žemaitiją, į Varnius. Ir čia užbaigė pradėtą krikštymo darbą, patys krikštijo, tai kurį tai laiką tūkstančiai žmonių. Galiausiai konsekravo jau pastatytą žemaičių katedrą Varniuose ir o trakose, naujosiuose trakose, Vytauto rezidencijai buvo šiems legatams pristatytas, Vytauto pristatytas, galima sakyti, nominuotas į žemaičių vyskupus Vilniaus prepozitas Motiejus. Tuo būdu Motiejus tapo pirmojų žemaičių vyskupų. Tai va, būtent šios rudens dienos, 23-oji yra ta, kada vyskupas nominavo Motiejų žemaičių vyskupų, o 24-oji yra žemaičių arba metininkų vyskupijos įsteigimo akto pasirašymo naujosiuose trakose diena.
Gavome.
Ir tai yra, jo, tie dokumentai buvo žinoma, pasisti ir į Konstanco susirinkimą, kaip ataskaita apie nuveiktą įvykdytą darbą.
Gavome trumpąją SMS žinutę, kviečiu pasiklausyti.
Mūsų klausytojas klausia. Rašoma, kad apie Šiluvos Marijos pasirodymą vaikai nubėgo pasakyti pastoriui. Ar ten katalikybės jau nebuvo?
Taip, iš tikrųjų.
Šiluva buvo valyta, galima sakyti, reformacijos šalininkų. Ir Šiluva buvo tas taškas, kurį reikėjo katalikų bažnyčiai, kaip pasakys, atgauti. Tai čia yra, ta žinutė yra atspindinti tiesą.
Tęsime laidą. Šiandieną kalbamės apie žemaičių krikštą, žemaičių biskupijos įsteigimą. Mūsų laidoje dalyvauja žemaičių biskupystės muziejaus vedėjas gerbiamas Antanas Ivinskis. Kalbėjome apie krikšto aplinkybės. Netrukus buvo įsteigta vyskupija ir 1417 metai laikomi žemaičių vyskupijos įsteigimo metais. Kaip tik šiemet minėjome 600 metų nuo šio fakto, nuo šios datos. Galbūt galėtumėte, gerbiamas Antanai, labai trumpai apžvelgti pagrindinius žemaičių vyskupystės istorinius akcentus. Juk per 600 metų, ko gero, Lietuvos istorijoje buvo visko, buvo ir pakilimų, ir nuosmukių. Kaip žemaičiai visą tai pergyveno?
Na, aišku, čia yra be galo plati tema, nes kokį kalbėjimo kelią pasirinksi, labiau kultūrinį, religinį ar panašiai. Tai bet kokiu atveju, ypatingai paskutinieji amžiai, ypač turiu meni 19 ir 20, jie tarsi parodė, kad tikėjimo bažnytinės ir tautinės tėvinės idėjos gali kažko būti bendros. Ir šito bendrumo, žinoma, mes daug ką esame patyrę per tuos paskutinius šimtmečius, bet apie juos šiek tiek vėliau, o jeigu pradėt nuo pradžių, tai sakysime, aš linkęs būčiau pastebėti keletą tokių labai sunkių laikotarpių, kurie su kuriais bažnyčia turėjo kažkaip turėti santykį, jos tuos sunkumus spręsti. Na, pirmasis toks susidūrimas su sunkia padėtim arba nepatogia padėtim, tai buvo įkandin 1418 metais. Žinot, kaip kas į šitą situaciją žiūri, tai yra vos 1 metai po oficialaus vyskupijos įsteigimo ir štai istoriografija teigia, kad Žemaitijoje įvyko sukilimas. Tai čia dabar vėlgi nuo vertinimo priklauso, kaip į šitą sukilimą pažiūrėt šiandien ir kaip jį traktuo. Tai 19, ypač 20 amžiaus istoriografija, kaip jis išnagrinėjusi šitą atvejį, pasakydama, kad tai buvo mažiau religinio pobūdžio maištas prieš naują struktūrą, prieš katalikų bažnyčios atsiradimo regione, negu kad civilinio pobūdžio arba net civilinio politinio. Tai paskutiniai tyrinėtojai, kaip antai Eugenijus Savišėvas arba Bumblauskas, Jonas Bumblauskas, man gerbės, jie linkia teikti, kad 1418 metais labai aktyviai Žemaitijoje veikė tas pats ordinas, kuris čia turėjo išlaikyti savo įtaką tam tikrų bajorų tarpe. Ir, žinote, ypač 20 amžiuje yra suprantama tokia leksika, kad galbūt prie vokiečių arba su vokiečių būtų geriau negu su rusų. Tai panašiai ir 15 amžiaus pradžioje dalis žemaitijos bajorų buvo persijomė šitą idėją ir jiems ordino valdžia atrodė savesnė ir geresnė negu kad lietuviškoji valdžia. Ir tas maištas 18 metų būtent kilo iš tam tikro, kaip sakoma, žemaitiško separatizmo, kada jis yra pakurstytas vokiečių ordino. Kitaip sakant, kad idėja ir būdas arba pabandymas, kad čia nusimetus lietuvišką valdžią. Žinoma, ir kitas aspektas, grinai religinis, buvo pabandyti spekuliuoti ir senai religija, kad štai žmonės nesuvokė, kad maždaug paleista tokia propaganda, kad o ką jūsų vienas dievas, ar jis gali daugiau už mūsų kelis, juk keli dievai susivienyje turėtų taip ir daugiau nusiverti negu jūsų vienas. Na tai, žinote, vat, tai buvo tokio klaidžiojimo užrištomis akimis laikas. Antrasis sunkus periodas, tai jau mes jį, tiesą sakant, ir aptarėm kažkiek, tai yra šitų mūsų žemaičių neofitų santykis su reformacija.
Na ir mūsų laida jau visai eina į pabaigą. Noriu padėkoti Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjui ir įkūrėjui gerbiamam Antanui Ivinskui. Na ir mielus Marijos radijo klausytojus kviečiu nepamiršti Žemaitijos ir tikrai nuvykti į Žemaičių kalvariją ir kitas Žemaitijos žemės šventovės, atlikti tam tikrą ir piligriminę kelionę. Na ir apie Žemaičių krikštą, Žemaičių vyskupystės istoriją. Medžiagos turbūt užteks dar ne vienai laidai, taigi tikiuosi, kad susitiksime. Ir tiek su gerbiamu Antanu Ivinskiu, tiek su mielais Marijos radijo klausytojais noriu atsisveikinti labai paprastai, taip kaip atsisveikina kiekvienas krikščionis, tai yra garbė Jėzui Kristui.